Բայլույս ուղիղ եթերում աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, այս հաղորդման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Ռուս-ուկրաինական բանակցությունները այսօր կշարունակվեն։
Նախորդին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նշել էր, թե Ռուսաստանի և Ուկրաինայի պատվիրակությունները սկսել են զրուցել։
Ուկրաինայում պատերազմի հետևանքով Հայաստանը վտանգավոր իրավիճակում է հայտնվել քննարկում ազատության տաղավարում։
Կառավարությունը պետք է հստակ եւ վճռական ուրեմն քաղաքական որոշում կայացնի, որ ինքը գնում է հարաբերությունների կարգավորման Թուրքիայի հետ եւ ինքը գնում է խաղաղության պայմանագրի ստորագրման Ադրբեջանի հետ։
Իհարկե մենք պետք է բանացենք այս պայմանը, որպեսզի Թուրքիան մեզ համար գոնե ինչ որ առումով կանխատեսելի եւ վերահսկելի պահենք։
Հայաստանում Ուկրաինայի նախին դեսպանը տեղափոխվել է Վարշավա Կիևի ռմբակոծության պատճառով։
Կիևից հետո Արևմտյան Ուկրաինա այս գիշերը եկել են ք Վարշավա, որպեսզի ժշտական օգնություն լինի քնոջի զամար։
Այս թեմաներին կներադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Ուկրաինական աղբյուրները հայտնում են նոր պայթյունների մասին Ռովնոյի մերձակայքում եւ Կիևի արվարձաններում, մանրամասներ դեռ չկան։ Ուկրաինական ալիքները գիշերը հայտնում էին, որ օթային տագնապ է հայտարարվել երկրի գրեթե ողջ տարածքում։ Սումիի շրջանային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Դմիտրի Ժիվիցկին հայտնել է, որ այսօր խաղաղ բնակչության տարհանում չի լինի։ Կանաչ միջանցքներից ոչ մեկը համաձայնեցված չէ, բանակցությունները շարունակվում են, գրել է Ժիվիցկին իր Telegram ալիքում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին մեկնաբանելով ռուսական հրթիռային հարձակումը Լեհաստանի սահմանի մոտ գտնվող ռազմաբազայի վրա, կրկին կոչ է արել ՆԱՏՕ-ին փակել Ուկրաինայի երկինքը։ Եթե դուք չփակեք մեր երկինքը, ապա միայն ժամանակի հարց է, թե երբ ռուսական հրթիռները կհայտնվեն ձեր տարածքում, ՆԱՏՕ-ի երկրների քաղաքացիների տների վրա, ասել է նա։ Երեք վաղարավոտյան ռուսական ուժերը հրթիռային հարվածներ են հասցրել Լվովի մարզում Լեհաստանի սահմանի ին մոտ գտնվող ռազմաբազային։ Ավստրալիան անձնական պատժամիջոցներ է սահմանել 33 ռուս մեծահարուստների եւ նրանց մոտ հարազատների նկատմամբ, սարեցնելով նրանց ակտիվները եւ ճանապարհորդության արգելքներ սահմանելով։ Ռուսաստանում այսօր սկսվել է Instagram հավելվածի արգելափակումը, Ռոսկոմնադզորը խոստացել էր սահմանափակել մուտքը Instagram այսօր կեսգիշերից։ Երեք Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում հակապատերազմական ակցիաների ընթացքում ավելի քան 900 մարդ է բերման ենթարկվել, հայտնում է OVD-ինֆոն։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր կոնֆերանսի տեսակոնֆերանսի ձևաչափով կշարունակվեն ռուս-ուկրաինական բանակցությունները, կողմերը հաստատել են բանակցությունների պլանները, թեև ուկրաինական կողմը պնդում է, որ տեսակապի միջոցով բանակցությունները մշտապես շարունակվում են։ Ազա Բաբայանին լսենք։
Ռուս-ուկրաինական բանակցություններն այսօր շարունակվելու են։ Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի պատվիրակությունների միջև բանակցությունները մշտապես ընթանում են տեսակոնֆերանսների ձևաչափով։ Կողմերը նախնական արդյունքները կամփոփեն մարտի 14-ին Նիստում։ Twitter-ում երեկ գրել էր ուկրաինական պատվիրակության անդամ Միխայել Պոդոլյակը։ Նախորդին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նշել էր, թե Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի պատվիրակությունները սկսել են զրուցել։ Պոդոլյակն իր հերթին ասել էր, որ Մոսկվան սկսել է ավելի ադեկվատ նայել հակամարտությանը, իսկ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ուրբաթորը Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ հանդիպմանը ասել էր, թե բանակցություններին որոշ դրական տեղաշարժ կա։ Պուտինը Ուկրաինայում ռազմական գործողության մասին հայտարարել էր փետրվարի 24-ին։ Զելենսկին հաջորդ իսկ օրը հորդորել էր Պուտինին նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Ռուսաստանը համաձայնել է պատվիրակություն ուղարկել մշակույթի նախկին նախարար և նախագահի օգնական Վլադիմիր Մեդենսկու գլխավորությամբ։ Կողմերն արդեն 3 բանակցություններ են անցկացրել փետրվարի 28-ին, մարտի 3-ին և 7-ին։ Երկրորդ հանդիպման ժամանակ դրանք պայմանավորվել են բացել մարդասիրական միջանցքները։ Այս օրերին բանակցություններն ընթանում են տեսակ կոնֆերանսի ձևաչափով։ Բացի այդ, մարտի 10-ին Թուրքիայում հանդիպել են Ռուսաստանի և Ուկրաինայի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովն ու Դմիտրի Կուլեբան։ Նրանց բանակցությունները, սակայն, ապարդյուն են ավարտվել, ինչպես հայտնել են տարբեր աղբյուրներ։ Լավրովի և Կուլեբայի հանդիպումից հետո Մոսկվան չի փոխել իր պահանջները ռազմական գործողությունների մեկնարկից ի վեր և շարունակում է Կիևից պահանջել ճանաչել Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունների անկախությունը և Ղրիմը Ռուսաստանի կազմում։ Բացի այդ, Մոսկվան շարունակում է պնդել, թե Ուկրաինան չպետք է անդամակցի ՆԱՏՕ-ին։ Մոսկվայի այս վերջին պահանջը ուկրաինական կողմի պնդմամբ Կիևը պատրաստ է համաձայնել, մնացածի հետ ոչ։ Ամեն դեպքում բանակցություններում առկա է որոշ տեղաշարժ, կա նույնիսկ համաձայնագրի նախագիծ, ինչի մասին ազատության նստայեշի վրեմյա ծրագրին Կիրակի օրը ասել էր Պոդոլյակը։
Տեղնավիկի, конечно, есть. Есть была, скажем, сначала заявлена определённая ультимативная позиция Российской Федерации.
Նախագծեր իհարկե կան, ռուսական պատվիրակությունը սկզբում վերջնագրի լեզվով էր խոսում, սակայն վերջնագիրն անմիջապես մերժվել է, դրան այլևս ոչ ոք չի վերադարձել։ Մեր բանակցությունները բավականին կարուցողական են։
Переговоры достаточно конструктивные на самом деле.
Բանակցություններին զուգահեռ Ուկրաինայում թեժ մարտերը շարունակվում են, ամեն օր մարտիկ են զոհվում, այդ թվում խաղաղ բնակիչներ, այսպես ՄԱԿ-ի մարդուիրավունքների գերագույն հանձնակատարի Գրասենյակը մարտի 12-ին հայտնել էր, թե ուկրաինական պատերազմի ընթացքում 579 խաղաղ բնակիչ է սպանվել, այդ թվում 42 երեխա։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան։
Շարունակում ենք թողարկումը լայնամասշտաբ պատերազմը Ուկրաինայում շարունակվում է, դրա հետևանքով Հայաստանը վտանգավոր իրավիճակում է հայտնվել։ Աշխարհքաղաքական զարգացումները Հայաստանի օգտին չեն, կարծում են քաղաքագետներ Արեգ Քոչինյանը և Արմեն Վարդանյանը, ընդգծելով, որ Հայաստանի կողմից ճիշտ դիվանագիտությունը շատ կարևոր է այս պահին։ Նրանց հետ զրուցել է Հրայր Թամրազյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի մեկուսացումը, ինչպես միշտ լինում է, բարձրացնում է Թուրքիայի դերը տարածաշրջանում։ Արևմուտքը Ռուսաստան արճակատման խորացումը բերում է արևմուտք Թուրքիա, ԱՄՆ Թուրքիա հարաբերությունների սերտացման, և սա իր հերթին հանգեցնում է ռուս-թուրքական արճակատման։ Ինչ պետք է անի Հայաստանն այս պայմաններում, պարոն Քոչինյան, խնդրեմ։
Ես կարծում եմ, որ հիմա ինչ պետք է անի մեր կառավարությունը, պետք է հստակ և վճռական ուրեմն քաղաքական որոշում կայացնի, որ ինքը գնում է հարաբերությունների կարգավորման Թուրքիայի հետ և ինքը գնում է խաղաղության պայմանագրի ստորագրման Ադրբեջանի հետ։ Առանց թեթևեթանքի, առանց հասարակության մի մասի, ես չեմ բացառում անգամ մեծ մասի, ուրեմն կշտաբանքների անհամաձայնությանը, հայոյանքներին, ուրեմն անբանարկումներին և այլն և այլն։ Պատմությունը ցույց կտա, որ Հայաստանի համար ստեղծված իրավիճակում 44-ը պատերազմից հետո և հատկապես ռուս-ուկրաինական պատերազմի պարագայում տարբերակը պետականություն պահպանելու, դա ուրեմն տարածաշրջանում խաղաղության հաստատումն է, և Հայաստանի որպես նեյտրալ պետության ուրեմն երկարաժամկետ տեսլականի ձևավորումը։ Միևնույն ժամանակ ես նաև ուզում եմ ընդգծել, որ մենք պետք է ուշի ուշով հետևենք Իրանի շուրջ զարգացումներին, որովհետև էներգակիրների պատերազմում ահռելի է ուղղակի դառնալու ի վերջո Իրանի դերը, որովհետև Եվրոպային մոտ գտնվող պետություններից միակ պետությունը, որը որ կարող է ամբողջությամբ փոխարինել ռուսական էներգակիրներին, թե նավթի, թե գազի պաշարներով, դա ըստ էության Իրանն է, և ես կարծում եմ, որ մոտ ապագայում մենք կտեսնենք որոշակի, գիտեք, դիվանագիտական ճեղքում ուրեմն իրանական այդ միջոկային թնջուկի շուրջ, եթե այնտեղ չլինեն ուրեմն այնտեղ չլինի որոշակի հակազդեցություն ուրեմն Ռուսաստանի և մասամբ նաև Չինաստանի կողմից, և այդ պարագայում մենք պետք է կարողանանք այդ պահը ուրեմն օգտագործել և մտնել այդ մոմենտումի մեջ ու փորձել այդ նոր ստեղծվելիք և նոր կառուցվելիք ենթակառուցվածքների մասը դառնալ։
Պարոն Վարդանյան, խնդրեմ։
Իհարկե, այս պահին Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցող աշխարհաքաղաքական իրադարձությունները և շրջակա միջավայրը, աշխարհաքաղաքական և անվտանգային միջավայրը Հայաստանի օգտին չէ, Ռուսաստանը այժմ գտնվում է աղետալի պատերազմի մեջ և տնտեսական առումով շատ վատ վիճակում, և չի բացառվում, որ այո, Ռուսաստանը և Ադրբեջանը կարող են ինչ-որ մի պահի, Թուրքիան և Ադրբեջանը կներեք, օգտվեն այս վիճակից, և մենք պետք է այո, շատ ճիշտ դիվանագիտություն աշխատեցնենք, որպեսզի այդ երկու երկրներին գոնե մեզ համար վերահսկելի այսպես պահենք։ Այդպիսի լավ դրական օրինակներ իհարկե կա, 1991 թվականին, երբ որ ԽՍՀՄ փլուզեց եւ Ռուսաստանում մի քանի տարի շարունակ այսպես ներքին երկպառակտություններ են եւ Ռուսաստանը ըստ էության Հայաստանում էլ ներկայացված չէր անվտանգային առումով, կար մի պահ 93 թվականի մասնավորապես, որ թուրքական կողմը լուրջ մտադրություններ ուներ, թուրքական մտադրություններ ուներ ուղղակի ներխուժեր Հայաստան, այդ մասին կան բազմաթիվ վկայություններ եւ մեր հայկական կողմի ճիշտ դիվանագիտության շնորհիվ հասանք նրան, որ այդ ներխուժումը տեղի ունեցավ։ Այստեղ շատ կարևոր է նաեւ Հայաստան արևմուտք հարաբերությունների բարձր մակարդակը։ Այս պահին մենք նաեւ արևմտյան կողմի հետ պետք է լուրջ բանակցությունների մեջ մտնենք, որովհետեւ միայն Թուրքիայի վրա հույսը դնելը դա այդքան էլ ճիշտ չի, որովհետեւ Թուրքիան անկախ ամեն ինչից մնում է ինքան անկախատեսելի երկիր։ Իհարկե մենք պետք է բանակցենք այս պահին, որպեսզի Թուրքիան մեզ համար գոնե ինչ որ առումով կանխատեսելի եւ վերահսկելի պահենք։
Հայաստանում Ուկրաինայի նախկին դեսպանը տեղափոխվել է Վարշավա Կիևի ռմբակոծության պատճառով, Ալեքսանդր Բոշկոյի հետ եւս զրուցել է Հրայր Թամրայզյանը, լսենք։
Պարոն Բոշկոն այն եզակի օտարերկրյա դիվանագետներից է, որին Հայաստանում ճանաչում են, ժողովուրդը ճանաչում է։ Նա հրաշալի տիրապետում է հայոց լեզվին, թարգմանում է հայ գրականությունը ուկրաինացի ընթերցողի համար։ Դիվանագիտական աշխատանքն ավարտելուց հետո պարոն Բոշկոն հայ մշակույթի դիվանագետն էր դարձել Ուկրաինայում։ Այժմ նա Վարշավայում է եւ ինձ հաջողվեց կապվել նրա հետ։ Պարոն Բոշկո, բարև ձեզ, պատմեք, խնդրում եմ, ինչ վիճակում եք հիմա, պաստորեն, դուք էլ եք հիմա փախստական։
Բարև ձեզ, հրայերի, բարև ձեզ, հայ բարեկամներ, դե բոլորս գիտենք, ինչը կատարվում, դրա համար ուզած ստիպված ես փոխել քո տեղը, որտեղ տարիներով ապրել ես, ես նկատի ունեմ Կիևը, որտեղ կնոջի զետ ապրում ենք Կիևի կնտրոնում, բայց քանի որ սկսել են ռմբակոծել Կիևը, ինչպես մյուս ուկրաինական քաղաքները, մանավանդ կինես հիվանդեր ինքնուրույն չի կարող շարժվել և մենք չէին կարող թաքնվել ռմբակոծությունից ապաստարանում, ստիպված եմ եղել իրեն տեղափոխել մի քիչ ավելի հեռու տեղ Կիևից, հետո արևմտյան Ուկրաինա, այս գիշերը եկել են ք Վարշավա, որպեսզի ավելի ապահով տեղ գտնենք, որպեսզի բժշկական օգնություն լինի կնոջի ձմար, դրա համար այսպես եկել եմ։ Պետք է ասեմ, որ այս ամբողջ ճանապարհին, որ մենք կտրել անցել ենք Ուկրաինայի կերսը, մենք հիանում էինք, որքանով գեղեցիկ է մեր երկիրը, որքանով մեծ է մեր երկիրը, որքանով ոգավորված է ժողովուրդը, որ պատրաստ է պայքարել նեն գոտ տիշնամու դեմ, անկախ դրանից ուկրաինացի է հայ, որովհետև մեր ճանապարհին հանդիպում ենք իհարկե հայերին, և ես հիացած եմ, որքանով իրենք վճարական են ուկրաինացիների հետ պաշտպանել այն երկիրը, որ դարել է իրենց համար հայրենիք։
Եվ ծրագրի վերջում եղանակի մասին, այսօր սպասվում են տեղումներ առանձին հատվածներում ինտենսիվ լեռնային և նախալեռնային շրջաններում սպասվում է ձյուն։ Օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի, Երևանում ցերեկը կանխատեսվում է 3-ից 5 աստիճան տաքություն, նաև արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանում կան փակ և դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ, լարսը փակ է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, ռուսական կողմում կա մոտ 274 բեռնատար մեքենա։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ Ազատությանը կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում, YouTube-ում եւ մեր Facebook-յան էջում։ Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է նաեւ Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Այսքանը ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։